Šioje knygoje siūloma visiškai naujai galvoti apie vaikų verkimą ir pykimą, paaiškinant, kaip suprasti vaiko poreikius ir emocijas. Geriausia niekada neignoruoti verkiančių kūdikių ir vaikų. Į jų verksmą visuomet reikia rūpestingai reaguoti. Vis dėlto ne kiekvienas verksmas reiškia neatidėliotiną poreikį ar norą. Dažnai tai natūralus streso paleidimo mechanizmas, leidžiantis vaikui sveikti patyrus išgąstį ar nesėkmę. Vaikai verkia ir patiria pykčio priepolius, siekdami išsklaidyti sukrėtimą ir sumažinti įtampą. Štai kodėl jais besirūpinantys žmonės neturėtų stabdyti verksmo ar pykčio proveržio, nes nuo pat gimimo tai yra esminis poreikis. Naudinga suprasti, kad verksmas ir pyktis gali turėti gydomąją galią. Tai ne tik padeda vaikams sušvelninti sukrėtimą ir sumažinti stresą. Verkimo ir pykimo priėmimas gali labai padėti užkertant kelią drausmės problemoms ir sumažinti hiperaktyvumą, taip pat kitoms pavojingo elgesio, smurto apraiškoms. Verkimas taip pat gali prisidėti prie geresnės fizinės ir emocinės sveikatos, gebėjimo susikaupti ir mokytis. Dar vienas tokio požiūrio privalumas, kad jis gali padėti įveikti miego sutrikimus, neignoruojant vaiko. Galiausiai palaikantis klausymasis, kai vaikui iškyla poreikis verkti, stiprina suaugusiojo ir vaiko santykius. Rašydama šią knygą siekiau padėti tėvams ir žmonėms, kurie dirba su mažais vaikais, suprasti ir teisingai interpretuoti vaiko verkimą bei pyktį ir reaguoti taip, kad būtų kuo labiau skatinama optimali vaiko raida. Knygoje aptariu, kas sukelia stresą, kuris savo ruoštu sužadina vaiko poreikį verkti. Taip pat tai, kaip suaugusieji paprastai slopina vaiko verkimą. Ir siūlau atsargiai žiūrėti į verksmo, kaip svarbios emocinės iškrovos formos, slopinimą. Informaciją surinkau iš daugybės įvairių šaltinių, tokių kaip psichologinės, biocheminės, fiziologinės ir tarpkultūrinės studijos, taip pat tėvų ir mokytojų asmeninė patirtis. Vaikų verksmas ir įtūžis sukelia stiprius suaugusiųjų jausmus. Jungtinėse Amerikos valstijose vykdytoje apklausoje mamos buvo prašomos aprašyti savo jausmus, kurie kyla negalint nuraminti verkiančio kūdikio. Jos įvardijo tokius jausmus kaip susierzinimas, išgąstis, nerimas, nepatyrimas, apmaudas ir sutrikimas. Daugelis jų jautė nepasitikėjimą savimi, kai kurios net stiprų priešiškumą savo kūdikiams. Panašūs rezultatai gauti ir motinų apklausoje Anglijoje bei Australijoje. Šiame tyrime nustatyta, kad 80% motinų, kurių kūdikiai smarkiai verkė, nurodė, kad jautėsi prislėgtos. 50% juto stiprų norą suduoti kūdikiui. Nenuostabu, kad verkimas susijęs su smurtu prieš vaikus. Sumuštų vaikų tyrime 80% tėvų atsakė, kad smarkus vaiko verkimas išprovokavo mušimą. Po pirmųjų metų daugelis tėvų vis dar nusimena, kai jų vaikai verkia arba pyksta. Ir ypač tada, kai neaiški verkimo priežastis, arba jei vaiko pykčio protrūkis regis nepateisinamas tuo, kas jį išprovokavo. Kai kurie tėvai tokiais atvejais jaučia smarkų norą nubausti vaiką. Tėvams reikia teisingos informacijos, pasitikėjimo ir konstruktyvių būdų, kaip susitvarkyti su emociniais vaikų protrūkiais. Tai gerokai prisidėtų prie smurto prieš vaikus mažinimo ir daug harmoningesnio šeimos gyvenimo. Mokytojams ir auklėtojams taip pat naudinga ši informacija. Ši knyga suskirstyta į 4 dalis. Pirmoje dalyje pateikiama svarbiausia informacija apie verkimo ir pykimo funkciją sumažinti stresą. Joje apžvelgiama fiziologinė ir psichologinė nauda, verkimo panaudojimas vaikų psichoterapijoje bei vyrų ir moterų verkimo skirtumai. Šioje dalyje taip pat supažindinama su slopinimo sampratomis ir kontrolės modeliais. Antroje dalyje aptariamas kūdikių iki metų verkimas, o trečiojoje vaikų nuo metų iki 8 verkimas ir pykimas. Ketvirtojoje dalyje aprašau keletą praktinių pritaikymo būdų, pabrėždama, kaip svarbu sukurti vaikui emocinį saugumą. Taip pat aptariu jausmus, kuriuos suaugusiesiems sukelia vaikų verksmas ir įtūžis, bei tai, kokius žingsnius reikėtų žengti, kad žmonės jaustųsi pakantesni.